This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเราเจอพี่ดีเจอ้อยมา5จันแล้วนะครับผลตอบรับก็ดีอยู่นะได้ยินมาว่าคุณผู้ฟังชอบแล้วก็แฮปปี้กันนะครับดีใจจังเลยแล้วผมก็จะส่งฟีดแบคทั้งหมดนี้ผ่านไปให้พี่อ้อยได้แฮปปี้กันด้วยนะครับเอพิโซดนี้เราส่งท้ายกันอีกหนึ่งคำถามกับวันสุดท้ายของเดือนกันยายนครับพี่อ้อยครับคำถามวันนี้นี่ขอเป็น2คำถามควบเลยละกันเราแอบรู้สึกว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเช็คกับพี่อ้อยนะอยากเลิกนิสัยขี้ใจน้อยเอ้ยขี้น้อยใจมันต่างกันปะวะ
ใกล้ๆกันแหละ
ใกล้ๆเนาะต้องทำยังไงอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเมื่อมีความรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าควรจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรดีโอเคพออ่านออกมาแล้วเนี่ยรู้แล้วแหละว่ามันต่างกันแต่แอบรู้สึกว่ามันก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่นิดนึง
มันคล้ายกันเพราะว่าหลายคนเป็นแต่ไม่อยากเป็นเช่นเราไม่อยากเป็นคนขี้น้อยใจหรอกนะ
รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดี
แต่มันน้อยใจไงมันก็มีความเอาแต่ใจว่าก็น้อยใจไง อะไรเงี้ยแต่สังเกตสิอาการน้อยใจเป็นอาการที่มันบวกความคาดหวังจากผู้อื่นทั้งนั้นนะใช่ป่ะเราไม่ค่อยน้อยใจตัวเอง ใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นการน้อยใจเนี่ยมันมักบวกการเป็นผู้อยากได้รับเฮ้ยทำไมแบบโทรหาทุกคนได้หมดเลยยกเว้นฉันเห็นป่ะนี่คือความอยากได้อย่างนึงใช่ป่ะ
หรือว่าทำไมชวนคนอื่นก่อนแล้วชวนฉันเป็นที่4อะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่หรือแม้แต่แบบเนี่ยเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมฉันรู้เป็นคนสุดท้ายน้อยใจอีกละ
เออ
เราเคยเป็นคนที่เป็นคนขี้น้อยใจพี่บิ๊กแล้วเราค้นพบว่ามันหายไปตามวัยพอถึงวัยนึงเราจะรู้สึกว่าน้อยใจทำไมวะน้อยใจไปแล้วเราทุกข์ในวัยนึงนะคะน้องๆครับแก่ตามมาให้ทันค่ะแล้วเราจะค้นพบว่าเราจะหวงพื้นที่ความสุขตัวเองมากอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้บั่นทอนความสุขของฉันฉันจะรีบดีลีทมันออกไปจากชีวิตอะ
อันนี้เอาจริงถ้าไม่แก่จริงคิดไม่ได้อย่างนี้นะเพราะว่านี่ก็เหมือนกัน
ขอบค
ุ
ณที่ขยี้นะขอบคุณที่ขยี้ในจุดนี้
มันต้องผ่านโลกมาประมาณหนึ่งมันถึงจะตกผลึกไอ้ตอนนี้ได้เหมือนกันนะ
แต่ถ้าเกิดว่าน้องฟังคนแก่กว่าเล่านะแล้วน้องยังอยู่ในวัยน้อยๆนะอายุน้อยเนี่ยอาการน้อยใจจะมีเยอะจริงๆ
อ
ะเพราะว่าวัยนึงตอนอายุน้อยๆเราจะเป็นฝ่ายที่อยากจะได้รับมากกว่าอยากให้ด้วยเราจะอยากได้รับทำไมถึงอย่างเงี้ยเราจะมีคำเนี้ยทำไมถึงอย่างเงี้ยเอาซื้อขนมมาเฮ้ยเธอก็รู้ว่าเราชอบกินอ่ะทำไมเธอซื้อไปแบ่งคนอื่นแล้วเธอไม่แบ่งฉันอันนี้มันเด็กๆมากเลยนะแบบเด็กๆเลยนะหรือโตขึ้นมาหน่อยเฮ้ยทำงานอยู่ในคณะอ่ะทำไมเธอถึงแบบว่าใช้เวลากับเพื่อนคนนั้นมากกว่าเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเนี้ย
เอ
าแล้วทำไมเธอแบบว่าไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังทำไมเธอไปเล่าให้ฉันฟังอาการน้อยใจบวกกับความอยากได้ค่ะมันเท่ากันหมด
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตามสมการนี้ง่ายๆเลยก็คือลดความอยากได้ป่ะ
ลดความอยากได้เป็นคำที่ดีแต่ทำยากเอาเป็นว่าอยากได้ก็ได้นะแต่ทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราซะทุกอย่างหรอก
อันนี้ยากกว่าปะวะเดี๋ยวนะ
คืออยากได้เหมือนเดิมแหละแต่ต้องยอมรับนะแต่ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมันมีความเขาก็มีชีวิตของเขาอะ
มันมีเงื่อนไขอื่นๆเนาะที่เราควบคุมมันไม่ได
้ขนาดตอนเราเป็นเพื่อนกันมันก็มีหลายเรื่องที่เราน้อยใจเธอนี่ แบบอะไรวะทำไมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย
เออจริงจริงจริง
มันก็มีอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเออก็เลยก็ยังอยากได้เหมือนเดิมว่าอ้าวแล้วทำไมไปดูคอนเสิร์ตนี้ไม่บอกฉันน่ะทำไมเธอดูอันนี้แล้วเธอไม่บอกเราล่ะเราก็อยากดูเหมือนกันอย่างเง
ี้
ย
หรือรู้ว่าฉันอยากดูหนังเรื่องนี้ทำไมแกไปดูกับคนอื่นก่อนดูกับฉันวะ
เนี่ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครได้ดั่งใจเราสักทุกอย่างหรอกมั้งเออเราไม่ใช่แบบศูนย์กลางจักรวาล
อ
ะดาวทุกดวงต้องโคจรรอบตัวฉันสิดาวทุกดวงต้องทำในสิ่งที่ฉันอยากได้สิอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็น้อยใจน้อยลงถ้าตอนนี้ใครเป็นคนที่ขี้น้อยใจลองสังเกตว่าในแต่ละวันมีสิ่งที่คนอื่นทำให้เราทุกข์อยู่กี่เรื่องคนอื่นทั้งสิ้นเลยนะน้อยใจคนนี้น้อยใจคนนั้นน้อยใจคนโน้นทำไมคนนี้โพสต์ภาพไม่เอาโพสต์ภาพคู่ฉันเอาน้อยใจอีกละ
น้อยใจเก่ง
น้อยใจเก่งมากแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออทำไมความสุขของเราต้องผูกอยู่ที่คนอื่นตลอดเวลา
เออจริงด้วย
ความน้อยใจมันบั่นทอนนะเรารู้สึกว่ามันมีน้อยใจดีกรีต่ำกับน้อยใจดีกรีสูงมาก และเอาจริงๆนะให้คิดถึงใจเขาใจเราคนเราเวลาอยู่กับคนน้อยใจแทบจะเป็นแบบ
default อ่ะ
เออเป็นประจำอ่ะเขาจะรู้สึกเหมือนกับเราเป็นหลอดไฟที่แตกง่ายมากอ่ะ
เขาต้องประคองแบบ
จนไม่มีความสุขอ
่
ะ
แล้วเราก็จะขี้เกียจดูแล ในที่สุดนะ
งั้นวางงั้นวางไว้ตรงนี้แล้วงั้น
ใช่ความน้อยใจมันจะเพิ่มพูนกันอีกทีนึงมั้งตอนสูงวัยกว่านี้ตอนเป็นแบบวัยคุณพ่อคุณแม
่จริง
นี่จะมีความน้อยใจระดับแบบประโยคเมื่อกี้ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลย อะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าประโยคเมื่อกี้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลย
แต่สาเหตุก็อันเดียวกัน
ใช่คือความอยากได้
คาดหวังและความอยากได
้พอเริ่มคุณพ่อคุณแม่อายุสูงวัยขึ้นจะเริ่มอยากให้เหมือนผู้ใหญ่แต่อยากได้เหมือนเด็กๆซื้อขนมไปซื้อไปให้ด้วยนะไปไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วทำไมไม่เรียกอ่ะถ้าไม่เรียกแล้วใครจะกินล่ะอย่างเง
ี้ยฟังดูเหมือนประสบการณ์จริงนะครับ
ประสบการณ์จริงค่ะคือบางทีแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แม่ก็มันต้องใส่ตู้เย็นก่อนแล้วบางทีเราทำงานหลายๆอันแล้วเราก็จะลืมแต่อันนั้นเรายกไว้ต่างหากนะคะเพราะตรรกะบางเรื่องอย่าอธิบายเลย
จริงครับ
นะเอาเป็นแค่เรายอมรับอย่างเดียวแล้วอย่าไปพยายามหาคำอธิบาย
เออนี่สำคัญนะบางเรื่องแค่ยอมรับไม่ต้องไปถามว่าทำไมวะเพราะมันไม่มีคำตอบ
ใช่ค่ะมันเหมือนกับตอนนั้นเราเคยไปงานแต่งงานงานนึงแล้วผู้ใหญ่ขึ้นไปอวยพรอยู่บนเวทีเธอแล้วได้บอกว่าเออบางเรื่องไม่ต้องใช้เหตุผลเอ้าฉันรู้มาทั้งชีวิตว่าความรักควรจะต้องใช้เหตุผลในการอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแต่เข้าใจที่ผู้ใหญ่ท่านให้คำอวยพรเธอมีเหตุผลของเธอฉันมีเหตุผลของฉันเสร็จละไม่มีคนมาเคาะด้วยว่าแล้วอะไรถูก
เถียงกันแทบตายก็ไม่จบ
ใช่เพราะฉะนั้นโอเคเข้าใจข้างในอาจจะยังไม่ได้เข้าใจนะแต่ยอมรับละก็เขาเป็นอย่างเงี้ยบางเรื่องให้เขาบ้างก็ได้เหมือนกับว่าตอนนั้นสัมภาษณ์พี่แซมจริงๆพี่แซมเป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งที่เราปรับลืมมาก
พี่แซมยุรนัน
ท์ใช่ละมาในคาเฟ่เดย์โชว์เขาเล่าถึงการเลี้ยงลูกของเขานี่เทปยังไม่ออกนี่เล่าให้ฟังก่อนเลยนะ คือเขาพูดถึงว่าคือคุณแม่ก็ต้องเล่นบทเป็นแบบพูดคุ้มกฎบางเรื่องก็จะเป๊ะมากพ่อเนี่ยอารมณ์แบบเฮ้ยหยวนอยู่กับลูกแต่มีคำหนึ่งที่พี่แซมพูดกับลูกว่าเอาหน้าที่แม่เขาทำให้เราอะให้ตั้งเยอะแยะให้เราเยอะมากกว่าที่เรียกร้องจากเราอีกบางเรื่องถ้าแม่เขาพูดแล้วเขาสบายใจเราก็ฟังเฉยๆก็ได้นี่ลูกถือว่าเป็นการให้กลับบ้างในฐานะที่แม่ทำทุกอย่างให้เราเต็มไปหมดเลยความสุขของเขาก็แค่เขาพูดมาแล้วลูกฟังจบแค่นี้เองให้เขาได้เองนิดเดียวโอ้เก็ตเลยอ่ะ
มันอยู่ที่วิธีมองจริงว่ะ
ใช่ด่ะเก็ตเลยว่าเราจะไปหาเหตุผลอะไรเพื่อไปเถียงชนะก็เจ็บปวดเพราะแม่เสียใจเราก็เสียใจบางทีแค่เงียบซะเนี่ยเขาสบายใจแล้วแปลว่าลูกฟังใช่ป่ะมันคือแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไออาการน้อยใจเราแก้มันไม่ได้ในทันทีแค่ทำความเข้าใจกับมันในข้อแรกก่อนว่ามันทำให้ฉันมีความสุขน้อยมากเพราะอาการน้อยใจคือการเอาสิ่งที่เป็นความสุขของเราผูกเท้าคนอื่นทุกคน อย่าทำฉันน้อยใจสิอย่าทำฉันน้อยใจสิอย่าทำฉันน้อยใจสิแต่อย่าลืมว่าชีวิตเขานะมันไม่คงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง พอเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นไม่รู้สิวันหนึ่งเราอาจจะน้อยใจจาก5 เรื่องเหลือ3ไม่ได้แปลว่าประสบความสำเร็จนะแต่ว่าก็ลดลงว่ะฉันมีความสุขกับการไม่น้อยใจแล้วเฉยๆว่าทำไมไม่ชวนฉันไปดูคอนเสิร์ตเอาถ้าแกอยากดูแกโทรไปชวนมันสิหรือถ้าเกิดว่าแกอยากดูแกชวนคนอื่นสิ
งั้นเดี๋ยวนะงั้นเราพอจะรู้ how to เล็กๆแล้วสมมติว่าถ้าเกิดพี่อ้อยบอกว่าอย่าเอาความสุขความคาดหวังของเราเนี่ยไปผูกกับคนอื่นทั้งหมดงั้นความสุขความคาดหวังบางอย่างผูกไว้กับตัวเองพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นทำด้วยตัวเองก็ได
้ขึ้นอยู่ที่เรา
และอีกอันหนึ่งคือลองเฉลี่ยไห
ม
เพราะว่าถ้าสมมติเกิดเราน้อยใจกับคนนี้ประจำเนี่ยสมมติแฟนลองเอาความคาดหวังที่จะอยากได้จากแฟนกระจายไปที่อื่นบ้าง
ไอ้ก็เป็นรูปธรรม
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคืออย่าไปทุ่มทุกอย่างไว้กับคนนี้ไม่งั้นเขาจะเหนื่อยมากที่เวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยคือเขาต้องบอกโอ้โหนี่เราต้องเซอร์วิสเธออะไรอีกบ้างเนี่ย
ใช่นะเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วยากจังนะจริงๆมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าอย่างทั้งหมดคือถ้าเกิดกระจายความน้อยใจออกไปแล้วเกิดบังเอิญก็ยังไปคาดหวังอีกว่าทุกคนที่ฉันกระจายความน้อยใจออกไปแล้วต้องหันมาทำทุกอย่างเพื่อฉันก็จะรู้สึกลำบากระบนเขาไปอีกอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทำความเข้าใจกับทุกสิ่งว่ามันไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างแม้แต่ตัวเองในบางวันยังไม่ได้ดั่งใจเลยพี่บิ๊กถูกป่ะพรุ่งนี้มีงานเช้าเราบอกตัวเองว่าคืนนี้ต้องนอนเร็ว2:00 ยังไม่ง่วงเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะหรือแม้แต่พรุ่งนี้วันหยุดตื่นสายเลยลุย6:00 สะดุ้งตื่นแล้วยังจะไปใส่บาต
รแล้วกลับไปนอนไม่หลับด้วย
ใช่เห็นป่ะตัวเองเรายังไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรกับตัวเองได้มากมายเลยนับประสาอะไรกับไปคาดหวังกับคนอื่นว่าต้องไม่ทำให้ฉันน้อยใจยากไปละเพราะฉะนั้นเราน่าจะจัดแจงกับความรู้สึกของตัวเองก่อนแล้วเราจะมีอาการน้อยใจเพราะคนอื่นน้อยลง
เราทำอย่างเดียวกันกับความรู้สึกอิจฉาได้ไหม
อิจฉามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอิจฉาจริงๆแล้วนะเรามองว่าอิจฉามีข้อดี ถ้าอิจฉาเราทำอะไรต่อไม่ใช่นั่งอิจฉาไปวันๆแล้ววันนี้ยิ่งเราแบบไปเสพติดชีวิตชาวบ้านเนี่ยเราจะมีความอิจฉาพลั่งพลูมากชีวิตคนนี้ดีจังเลยอ่ะดูจากใน Facebook แล้ว
ดู IG เขาสิ
โอ้ไปเที่ยวอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยได้ดอกไม้จากแฟนอ่ะคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เรารู้สึกว่าโซเชียลเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพในชีวิตคนทุกคนไม่ได้ลงทุกอย่างลงในโซเชียลหรอก
ตอนจนๆมันก็ไม่โพสต์ป่ะ
ถูกหรือแม้กระทั่งการโพสต์ภาพคู่บ่อยๆใครจะรู้ว่าเบื้องหลังทะเลาะกันแหลกลานอยู
่ก็ไม่โพสต์ไงเหล่านั้น
ใช่ค่ะเคยมีเพื่อนแบบว่าเขาบอกเฮ้ยแกแบบหวานน้อยหวานหวานมีหวานหรอกแกเพิ่งจับได้เองอะไรเงี้ย เอาแล้วไม่แกไปโพสต์ภาพอย่างนั้นน่ะมีเหตุผลสารพัดอย่างอยากเก็บความทรงจำที่ดีระหว่างกัน แล้วเราก็ไปดูความทรงจำที่ดีระหว่างกันแล้วก็คิดว่าชีวิตเขาต้องเป็นแบบนั้นไม่หรอกง่ายๆเธอถ่ายภาพลงในกล้องใครคนนั้นรอดอ่ะ เธอไปยืนอ้าปากในภาพของคนอื่นอ่ะ
จริง
เพื่อนเอาลงอ่ะเพราะมันสวย
เรารู้เลยนะว่าเวลาเห็นรูปอ่ะแล้วเป็นรูปกลุ่
ม
อ่ะรู้เลยว่าใครโพสเพราะว่าเราจะดูจากใครดูดีที่สุด
ถูกไหมคนอื่นจะหลับตาอ้าปากแลบลิ้นทำปากเบิ้ลอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราพอเราไปเสพติดชีวิตคนอื่นมันก็จะมีความอิจฉาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความอิจฉานั้นเป็นแรงขับคนนี้คุณดีเลยอ่ะเฮ้ยผู้หญิงมีซิกแพคนี้ได้ด้วยหรอก่อนตายฉันจะสักครั้งในชีวิตฉันจะมีซิกแพคว่ะแล้วก็เปลี่ยนความอิจฉามันเป็นการทำอะไรให้ตัวเองแต่ไม่ใช่อิจฉาเขาไปวันๆแล้วก็จบกับความอิจฉานั้น
คำถามคืออิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าแสดงว่าเราก็ไม่แฮปปี้กับความดีกว่าของคนอื่น
ก็สร้างตัวเองให้ดีขึ้นมาทัดเทียมสิคือเราจะบอกแค่นี้คือดีกว่าแล้วยังไงอะแล้วจะทำให้เขาอยู่ขั้นกว่าไปตลอดหรืออะเราก็ต้องสร้างความดีของเราให้ขึ้นมาจะเทียมเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้ลดระยะห่างระหว่างเราก็แล้วกันมันคือวิธีการอะเธอมันเป็นวิธีการแล้วเรามองชีวิตคนอื่นดีตลอดอยู่แล้วเธอเป็นเรื่องปกติอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบไงใช่ป่ะชีวิตคนนี้ดีจังชีวิตคนนั้นดีจังคนนี้สวยจังหุยนางงามดีจังเลยนางงามตลอดเลย เออนางงามก็คงมีวันพังของเขาเหมือนกันมั้งแต่เราไม่ค่อยเห็นเพราะเขาก็คงไม่โพสต์ภาพในความไม่สวยของเขาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นบางทีวันนี้เราคงต้องทำความเข้าใจอิจฉามีสองอย่างอิจฉาแล้วเป็นแรงขับกับอิจฉาแล้วปล่อยวางชีวิตเรามันก็แค่นี้แหละอันนี้มันก็ดูด้อยค่าไปหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรามันจะวนกลับมาที่ประโยคที่เราพูดบ่อยมากเธอคือความสุขอยู่ที่เรามีอะไรอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่มันอยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีกิจชาคนอื่นก็ได้นะเป็นแรงขับแล้วพอเราแบบพยายามตะกายมันก็จะเข้าสู่สูตรใหม่คือฝันให้ไกลไปให้ถึงก็ดีแต่ฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนฉันยังไม่มีซิกแพคว่ะเฮ้ยแกแต่น้ำหนักลงมา2ว่ะเฮ้ยโอเคเคลื่อนตัวได้ไวขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าบางทีความอิจฉาเขาก็มีพลังบางอย่างและอย่าเอาพลังนั้นมาใช้ในทางลบแล้วกัน
อีกอย่างนึงที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้ก็คืออิจฉาแล้วแบบปลงไปเลยปลดปลงยังไงเราก็คงทำไม่ได้แบบนี้หรอก
ใช่แล้วปลดปลงแบบเนี้ยวันนึงเราจะรู้สึกด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะมันเหมือนกับเราเห็นมุมน่าอิจฉาของคนอื่นใหญ่โตแต่เห็นมุมน่าสงสารตัวเองใหญ่กว่าที่แย่กว่าคือเห็นมุมน่าสงสารแต่ไม่ทำอะไรฉันน่าสงสารจังเลยกินก็เยอะออกกำลังก็ไม่ได้ออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยก็ออกสิ
เคยเป็นเข้าใจอยู
่คือสงสารตัวเองใช่ไหม
เอาใช่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นบางช่วงของชีวิตเนาะที่เราไม่มี drive ไม่มีแรงขับที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรอ
่
ะแล้วก็ได้แต่รู้สึกไปกับสิ่งต่างๆแล้วก็หนึ่งในความรู้สึกที่มันโคตรบั่นทอนเลยก็คืออันเนี้ยคือรู้สึกว่าตัวเองแบบแย่จังแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรทำยังไงดี
คืออาจจะมีช่วงเวลานั้นมันควรจะเป็นความเหนื่อยและท้อแต่ถามว่าวันนี้เราต้องคิดถึงอันนึงก่อนนะเธอเราลืมตาตื่นขึ้นมาวันนึงอะเราก็จะใกล้วันสุดท้ายของชีวิตเข้าไปอีกวันนึงเพียงแค่เราไม่รู้วันนั้นอะเราจะยอมให้ชีวิตที่ตรงนี้หายใจทิ้งจนกว่าจะถึงวันนั้นหรือเมื่อวันนั้นเราเห็นคนโพสต์ในเฟซอะหักขำดีนะก็ที่ฉันทำงานอยู่มีคนบอกว่าแกทำไปทำไมตายไปก็ไม่ได้อะไรอ๋อเนี่ยนะเขาโพสต์ว่ากูไม่ได้เอาไปตอนตายกูจะเอาไปใช้ตอนอยู่ความฝันก็เช่นกัน
เออก็จริง
ใช่ป่ะคนทุกคนอะที่ฝันแบบอยากจะทำอะไรสักครั้งในชีวิตเนี่ยเขาก็คงมีวันสุดท้ายเหมือนกันแหละแต่เขาไม่ได้เอาไปใช้ตอนตายเขาไปใช้ตอนอยู่ว่าเฮ้ยดูดิฉันลุกขึ้นมาทำอันนี้ฉันลุกขึ้นมาทำอันนี้เราเป็นคนออกกำลังกายนะแม้ว่าหลายคนแบบไปบอกว่าฉันออกกำลังกายเขาไม่ดูไม่เชื่อฉันออกจริงๆ
ต้องคอนเฟิร์ม
ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพราะว่าหนึ่งไอ้ความรู้หน้าห้องผ่าตัดที่เราเคยไปเรียนรู้แหละว่าเออในที่สุดวันนึงอ่ะถ้าเราป่วยช้าหน่อยเราก็จะไม่ต้องมีคนมานั่งคอยเดือดร้อน ช่ไหมล่ะแล้วอย่างสุดแล้วเราไม่มีลูกเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีกหน่อยไม่มีคนมานั่งเข็นรถพากันไปนะเธอต้องแก่กันตายายนะเพราะฉะนั้นเธอต้องแข่งกันอายุยืนนะเพื่อจะได้เข็นรถของอีกคนนึงนะมันก็เลยทำรู้สึกว่าก็ออกกำลังกายดีแล้วยิ่งแบบว่าไปโรงพยาบาลบ่อยมากอะเธอเราก็จะเห็นคนพยายามจะดิ้นรนเพื่อมีลมหายใจอะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังหายใจสบายอะทำไมเราจะไม่เพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายก็ออกกำลังกายไปผอมอ้วนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโบนัสบางคนออกกำลังกายแต่อ้วนแต่เป็นอ้วนที่แข็งแรงจบเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับการให้อะไรดีๆกับตัวเองมันคือแค่นี้มัวแต่อิจฉาคนอื่นนะอิจฉาพอประมาณอิจฉาแล้วมาเป็นแรงขับเอาเวลาอิจฉาคนอื่นหันมาทำอะไรให้กับตัวเองสร้างมุมหน้าอิจฉาของตัวเอง
แสดงว่าคนที่อิจฉาคนอื่นเขาโฟกัสผิดจุดเนาะแทนที่เขาจะมาโฟกัสตัวเองเขาไปโฟกัสคนอื่นมากกว่าถึงกับรู้สึกไม่โอเคกับการที่คนอื่นเขาได้ดี
เฮ้ยมันลบอะ
มองย้อนกลับมาที่ตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราไปทำอะไรเขาไม่ได้แต่เราทำอะไรกับเราได้นะ
ใช่เชื่อเถอะทุกคนมีมุมน่าอิจฉาและน่าสงสารทั้งนั้นเพียงแต่เราเห็นมุมคนอื่นแค่มุมเดียวเราเลยอิจฉาแต่เราเห็นมุมน่าสงสารเราของเราเพราะเราเห็นตัวเองทุกมุมเรายังไม่เคยเห็นมุมน่าสงสารของคนที่เราอิจฉาไม่แน่เขาอาจจะมีมุมที่น่าสงสารกว่าก็ได้เพียงแต่แค่วันนี้ถ้าอิจฉาเขาเราต้องมาเพิ่มมุมน่าอิจฉาให้ตัวเองด้วยน่าจะดีที่สุด
สรุปศัพท์ของวันนี้พูดถึงเรื่องน้อยใจกับอิจฉานะครับก็ต้องว่าด้วยเรื่องของ2คำนี้แหละนะครับคำว่าน้อยใจเนี่ยแปลค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเอาตามที่พี่อ้อยบอกนะฮะผมว่าน้อยใจเนี่ยมันคือความรู้สึกที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเราอะไรอย่างนี้เนาะมันคงเหมือนกับคำว่าเกรงใจคือมันจะไม่มี1คำที่อธิบายได้แบบไปเลยผมก็เลยมานั่งคิดครับว่าถ้าเราจะสื่อสารว่าเราน้อยใจใครสักคนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดยังไงได้บ้างผมก็อาจจะบอกว่า I'm hurt because you don't think that I'm that important to you เรารู้สึกเจ็บนะที่เธอไม่คิดว่าเราสำคัญกับเธอขนาดนั้นนะหรือว่าจะบอกว่า I feel like you don't care about me like I care about you เรารู้สึกว่าเธอไม่แคร์เราเหมือนที่เราแคร์เธอเลยอ่ะ I feel like I'm not your priority You never put me first I'm always the last on your listเธอไม่เคยให้ความสำคัญฉันเป็นอันดับต้นๆเลยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นรายชื่อแบบท้ายๆในลิสต์ของเธอเสมอเลยหรือว่า I feel unappreciated and undervalued รู้สึกเหมือนเธอไม่รู้สึกดีใจที่มีฉันอยู่หรือว่าไม่ให้คุณค่ากับฉันเลยนะครับเหล่านี้น่าจะบอกได้ถึงความน้อยใจเนาะใครนึกถึงประโยคอื่นหรือว่าคำอื่นออกอีกช่วยกันบอกมาได้เลยนะครับและอีกคำนึงก็คืออิจฉาครับคำนี้ก็ทริกกี้เหมือนกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นคนใช้สองคำหลักๆก็คือ envy กับ jealous ใช่ไหมครับสองคำนี้ต่างกันนะครับเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะ so if you envy someone you wish that you had something that another person has ถ้าเรา envy ใครแปลว่าเราอยากได้อย่างที่คนอื่นเขามีนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดใช้คำว่า jealous so if you're jealous of someone that means you're unhappy and angry because someone has something that you want ต่างกันนะครับถ้าเรา jealous ใครสักคนหนึ่งแสดงว่าเราไม่พอใจหรือโกรธคนคนหนึ่งเพราะว่าเขาได้ในสิ่งที่เราอยากได้ตัวอย่างง่ายๆเรื่องแฟนสมมุติเพื่อนเราชื่อไอเอนะครับมีแฟนคือน้องบีถ้าเรา envy Aแปลว่าเราอยากได้แฟนที่สวยและน่ารักอย่างน้องบีจังเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องการน้องบีนะครับเราแค่อยากได้แฟนอย่างที่เอมีนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเรา jealous นั่นแปลว่าเราไม่พอใจเอมากๆที่ได้น้องบีเป็นแฟนเพราะเราต้องการน้องบีมาเป็นแฟนนี่คือระบุเฉพาะเจาะจงเลยว่าสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่คนอื่นเขามีและครอบครองอยู่สองคำนี้ก็เลยแตกต่างกันนะครับ envy คืออยากมีอย่างคนอื่นเขาบ้างแต่ jealous ไม่ต้องการให้คนอื่นได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นคืออิจฉาสองแบบนะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,200 คำและสำนวนครับคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่น2แล้วนะครับขอหยุดพักการพับลิชเอพิโซดใหม่เอี่ยมตลอดเดือนตุลาคมนะแต่ยังมีการรีบรอดแคสต์ตอนเก่าๆ ให้ได้ตามเก็บกันเพื่อใครยังฟังกันไม่ครบนะครับคำนี้ดีพอดแคสต์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่5พฤศจิกายนนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าน่าจะน่าตื่นเต้นนะครับเป็นสิ่งที่อยากทำมาพักหนึ่งแล้วพอได้ไอเดียแล้วนะครับตุลาคมนี้ครับพวกเราจะไปซุ้มโป่งปั้นของใหม่ๆกันให้ปังๆใครอยากจะลองเดาว่ามันคืออะไรเดามาได้เลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังจะคิดว่ายังไงนะครับแฮชแท็กคำนี้ดีแล้วส่งมาบน Twitter ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เวลามันผ่านไปเร็วครับเดือนนึงเนี่ยแป๊บๆก็ผ่านไปแล้วระหว่างนี้ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนครับบายบายปิดท้ายซีซั่น2กลับมาเจอกันซีซั่น3นะครับจนกว่าจะถึงวันนั้นอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears